Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, апта тынысына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күлей Бестей айта кетейін. Өткен аптада Алматы маңында пәтер жалдап жүрген 2000-дай адам Думан ықшамауданындағы бос жатқан жерді басып алмақшы болғанда полициямен қақтығысты.
Бізге үйдің керек жоқ, үй салмай қойсын, только бізге жер берсін. Өз құқығымыз қане, біз құқығымыз кім қорғайды сонда? Құқықтарыңды біліңдер, құқығымыз кімнен сұраймыз?
Алматы аймағында 5 күннің ішінде 70 шақты жер сілкінісі тіркеліп, тұрғындарды дүрліктірді. Қаржы полициясы Қорғас кедендік бекетіндегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты бірнеше адамды қамауға алды. Кедендік бақылау қызметінің басшысы Қозы Көрпеш Кәрібозов Қытаймен шекарадағы коррупцияға қатысты қызметінен алынды. Қытайдың мұнай-газ саласындағы үлесі артып бара жатқанын алаңдаушылық танытқан қоғамның сауалына қатысты есеп берілді. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Сонымен ардақты тыңдаушы Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптап шолып шығатын апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Өткен аптада Алматы маңындағы игерілмей жатқан жерлерді басып алушылар мен полиция күштері қақтығысып, бірнеше адам соққыға жығылды. Бірқатар азамат қамауға алынды. Думан ықшамауданындағы бос жатқан жерлерді қоршап, заңсыз басып алған мыңдаған адамға билік тойтарыс берді. 10 жылдан астам Алматы өңірінде пәтер жалдап тұрып жатқан аймақтан келген қазақ отбасылары өздеріне аздаған болса да жер бөліп беруін талап етіп шыққан еді. Мамырдың бірінен басталған бұл оқиға туралы сіздерге Меруерт Сәрсебай айтып береді.
2 мамыр күні Алматы қаласы жанындағы Думан ықшам ауданында мыңдаған азаматтар баспана мәселесін шешу мақсатында қолданылмай жатқан бос алаңнан әрқайсысы 5 соты жерден бөліп алмақшы болды. Талғар ауданының тұрғыны Мөлдірі Айманбаева да осы жиынға балаларына жер алу мақсатымен барған. Ол тәртіп сақшылары жиналған азаматтарға күш көрсетті дейді.
Бүгінде барып едік, амандар алғызып, Қарағандыдан кепті деді, амандарден Астанадан кеп, солар ұрып, тоқтақтап бағына келді. Бұт жұтымызды шығарды. Өңкөй амандар сау-сау етсе салды да, балаларды тепкілеп, еркектерді. Үлкен кіші деген жоқ. Бізді жұлмалап, біз ертеңгісінен бастап жетеден.
Алматы облысы Райымбек ауданынан 15 жыл бұрын көшіп келгенін айтқан Қарлығаш Нұрғожаева жиынға не үшін қосылғанын айтты.
Міне жүрміз кешеден бері қарай. Байымызды да қамады, бауырымызды да қамады. Біреудің баласын, біреудің немересін, біреудің шөбересін де қамап жатыр. Ұрып жатыр, соғып жатыр. Біз тілейтініміз, бізге үйдің керек жоқ, үй салмай қойсын. Только бізге жер берсін. Өз құқығымыз қане, бізді құқығымыз кім қорғайды сонда? Құқықтарыңды біліңдер, құқығымыз кімнен сұраймыз? Өкімет дейді, өкіметті біз көрмейміз, өкімет жоқ қазір.
Мөлдір Айманбаева жиынды кім бастағанын білмейтінін айтты. Ол жиналған жұрт саны өте көп дейді.
Сол балаларым үшін бардым, кемпір шалдарда жүрді. Балаларымыз үшін бар квартирде жүрді. Көп енді дегенің. Мыңнан көп болды думанда. Сонымен жан жақта полялар көп қой. Бәрі бөлініп кетті ғой енді. Әр поляға басып аламыз деп. Енді бір жігіт әйтеуір білмеймін. Сол дегенім есептеп бәрімізге 5 содан бөліп осы жерден енді айырылмаңдар. Кетпеңдер бұл жерден.
Мөлдір Айманбаеваны Талғар ауданы ішкі істер басқармасына апарған екен.
Біздің Талғардың робысына бар. Ол жерде деген бәрінің отпечатка түсінігі алып, ауыздарды іскеп бәрін. Қыздың да, әйелдің де, еркектің де ауыздың іскеп сөйді. Мен әкпем екемізді ғана жіберді басқалар бәр. Түгіл, по-моему, жібермейді ғой деймін. Бізді көшеден ұстап алды деп айттық. Түсінігі әйтпесе, по-моему, 2 күнге дейін мына не басылғанша шықпайды дегенде айтты. Бастары жара, бастарының бәрі қан өңкей балалар.
Ол 1 мамыр күні де Думан ықшам ауданына жиынға барған. Сол күні шеру болады дегенді алдын ала естіген екен. Ел жаулап алуды қалаған бос жатқан жерлер түрік ұлты өкілінің меншігінде дейді Мөлдір Айманбаева. Сұхбаттасымыздың айтуынша тәртіп сақшылары көшеде жүрген азаматтарды да көлікке күшпен отырғызған.
Думан көшесін аралап машина көшесінде үйінен шыққандарды басып көшеде тұрған машинелерді шоферларды жұлып бәрін машина ішіне басып лақтырып түгел сөйтіп алып келді.
Талғар ауданы ішкі істер басқармасының оперативті кезекшісінің көмекшісі Нұрсұлтан Денистанов басқармаға адамдардың түскенін растады. Алайда оларға ешқандай күш көрсетіліп жатқаны жоқ дейді ол. Басқармада отырған азаматтардың нақты санын білмеймін, әзірше тізімдерін берген жоқ. 100-ге жуық азаматтар бар. Қазір олар басқармада отыр. Біз оларға ештеңе істемейміз, бәрін сот шешеді. Оларға ешкім күш көрсеткен жоқ. Кім айтты? Қазір ондай заман емес қой.
Нет такого, вы что?
Жиналған жұртқа 1 мамыр күні әкімшілік өкілдері 3 күн ішінде жауап беретіндерін айтып, қол хат берген екен. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Алматы іргесіндегі Думан елді мекенінің 2000-нан аса тұрғыны өздеріне жер сұрап бос жатқан 74 гектар жерді өзара бөлісіп заңсыз басып алмақ болғанда, оқиға орнына дереу жеткен полиция мен ОМОН жасағы тұрғындардың әрекетіне жол бермей, оларды қамап әкетті. Кейін расталғандай аудандық полиция бөлімшесіне 200-ден аса азамат ұстап әкелінген. Олардың 30-дан аса белсендісіне әкімшілік сот шешім шығарып, 7-10 күнге қамауға алынды. Тағы біразына айыппұл салынды. Елде жер дауы осыдан бірнеше жыл бұрын Шаңырақ, Бақай ықшамауданында да болған еді. Алайда сол кездегі қанды оқиғалардың себепшісі болған билік сол оқиғадан сабақ алмай отыр дейді. Азаттық радиосына берген сұхбатында белгілі саясаткер Жасарал Қуаншалин. Оның айтуынша, Қытайға жер беріліп жатыр деген мәліметтер нақтыланатын болса, бір тілім жерге зар болып жүрген халық тағы көтерілуі мүмкін.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, өткен аптаның тағы бір маңызды оқиғасы Алматы маңында бірнеше рет қайталанған жерасты дүмпулері болды. Ең жоғары күші 5.4 балл деңгейінде тіркелген жер сілкінісі Алматыдан 74 шақырым жерде болды. 1-мен 5 мамыр аралығында төменгі деңгейдегі 70 шақты жер сілкінісі болған. Алматы қаласының өзінде бірнеше жер сілкінісі тіркелген соң, халық біршама дүрлігіп, көпшілік жұрт далада қонғандықтарын айтады. Рихтер бағамы бойынша 9 балл деңгейінде болуы мүмкін деген қауесеттерден кейін Алматы тұрғындары биліктен нақты мәліметтер беруді талап етті. Осыған қатысты бейсенбі күні жиналған мамандар бұл жағдайдың соңғы 50 жылда қайталанып отырғандығын айтты. Бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыздар.
Алматыға мұнша жақын жерде жер сілкінісінің болуы соңғы жарты ғасырда тіркелмеді деп отыр мамандар. 5.4 балдық жер сілкінісін тіпті сейсмологтар да күтпегендіктерін айтады.
В том вот районе, где это землетрясение произошло,
жер сілкінісі орын алған ауданда біздің бірде-бір станциямыз жоқ. Тек қана сейсмикалық емес, басқандай да станция түрі жоқ. Біз бұны бұрыннан айтып жүрсек те, ол жер ашық зона болып тұр.
Дейді сейсмология институтының лаборатория жетекшісі Абдулазиз Абдуллаев. Алайда халықты қатты састырған интернетте жүрген ақпарат болды. Түс ауа, қала ішінде үлкен сөмкелерін сүйреген адамдар ары-бері сабыла бастады деп еске алды 1 мамыр күнгі кешті Алматы қаласының тұрғыны Баян.
Алғашқы жер сілкінісін байқаған кезде қорыққанбыз. Бірақ сол күні біз 3-4 рет қайталанғанын көрдік те, қорқа бастадық. Сол күні біздің басқа қалаларда, басқа облыстарда тұратын туысқандарымызға дейін хабарласып, Алматыда үлкен жер сілкінісі болады, сақ болыңдар дегенді айтып, сол күні кешкісін достарымыз хабарласып, жер сілкінісінен сақтану үшін бәріміз бір жерде отырақ кең алаңқайға шығыңдар деп айтып жатыр деді. Олар сонымен қатар МЧС-қа звондағандарын айтты, және МЧС-та 4 баллға шейін жер сілкінісі болады деп хабарлады деп ескерткендіктен, сол күні көшеге шығып, ұялы телефонымызға баланс салайық десек, үйдің қасындағы 2-3 магазиннің есігі жабық, есіктерін ашпайды, мүмкін біз олар далаға шығып кеткен шығар десек, барлығы соны естіп дүрлігіп жүр екен. Содан өзіміз қорықтық, қорыққандықтан далаға шықтық. Далаға шығып машинамызға теліп отырып мешітке дейін бардық. Енді Алланың үйі, Аллаға бір мінәжат етіп дұға оқиық деп сол мешітте жүрген кезде кейбір қыздар үлкен жол сумкаларына киімдерін, барлық заттарын жинап алып арқаланып жүргенін де көрдік.
Естеріңізге сала кетейін, 1 мамыр күні Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 75 шақырым жерде Қапшағай маңында 5.4 балдық жер сілкінісі тіркеліп, кейін әртүрлі балдық бірнеше рет жер сілкінісі қайталанған. Ал мамандар Алматы қатты жер сілкінісіне мүлдем дайын емес, мұны 1 мамырдағы халықтың дүрлігуі дәлелдеп берді дейді.
Надо как японцы.
Жапондықтар сияқты ұлттық бағдарламамыздың бір бөлігі ретінде қарастыруымыз керек. Қараңыздаршы, жапон балалары жылап шуылдай ма? Жер сілкіне қалса, үстелдің астына кіріп алып, оқулықтарын қолдарына алып, тып-тыныш отыра қалады. Ал біз не істейміз? Кішкене сілкініс болып еді, бүкіл халық дүрбелеңге түсті. Бұл біздің халықтың ақпараттандырылмағандығынан. Сондықтан біз дайындық шарасын мектептен бастауымыз керек.
Дейді сейсмология институтының лаборатория жетекшісі Абдулазиз Абдулаев. Бірақ сейсмология институтының сайтында 2010 жылғы мәліметтер ғана тұр. Сайт жаңартылып, ақпараттар толықпаған. Мұны сейсмология институтының лаборатория жетекшісі, егер барлық мәліметті сайтқа жариялап қойсақ, халық дүрлігіп кетеме деген қауіп болғанын айтты.
Мы предполагали, что если мы все мы выложим сайт, это опять будет с точки зрения взбудораженное население, корректный или некорректный.
Төтенше жағдайлар департаментінің өкілі Юрий Ильин болса, 1 мамыр күнгі жер сілкінісі туралы дер кезінде ақпарат бердік деп отыр. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарында жүрген мәліметтерге сүйенер болсақ, ақыштың геология қызметінің өкілдері Алматыда жер сілкінісін арнайы аппаратура арқылы автоматты түрде тіркеп сайтта көрсеткендігін анықтаған. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілінің айтуы бойынша, халықты дүрліктірген бұл ақпарат емес.
Әр сілкініс туралы мәліметті 30 минуттың ішінде дәл интернеттегідей бізде алып отырдық дейді. Бірақ жағдайдың ары қарай дамуына сіз сілтеме жасап отырған болсын, сейсмология институты болсын, басқа да бір интернет ресурстар жағдайдың қалай дамитындығы туралы ақпарат бере алмайды. Бұл не жаршы, немесе тұтанған фактор.
Дейді Юрий Ильин. 1 мамыр күні төтенше жағдайлар департаментіне тұрғындардан 2000-дай қоңырау түскен екен. Сейсмология институтының лаборатория жетекшісінің айтуы бойынша 5 мамырға дейін 70 жер сілкінісі тіркелген.
Алайда Алматы облысында болған жер сілкінісінен Маловодное мен Қазатком ауылдарындағы біраз үй адам тұрғысыз жағдайда болған, 1 мамырдан бері бірнеше рет қайталанған жер асты дүмпулерінің негізгі ошағы осы ауылдар болды. Қазір арнайы комиссия бұл ауылдардағы адам тұруға мүлдем жарамсыз болып қалған үйлердің тізімін жасап жатыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, өткен аптада сыбайлас жемқорларды құрықтау науқанын жүргізіп жүрген қаржы полициясы Қытаймен шекаралас қорғас кеден бекетіндегі бір топ қызметкерді қамауға алғандарын мәлімдеді. Қазақстан қаржы полициясының айтуынша ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары мен қорғас кеден бекетінің басшысы да бар. Алайда қазақстандық сарапшылар бұл шара ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының бұрыннан келе жатқан соғысының бір көрінісі деп отыр, тақырыпты мәншік асаудай жалғастырады.
Сейсенбі мамырдың 3 күні Астанада арнайы брифинг өткізген қаржы полициясы өздерінің Ақмола облысының ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиевті ұстағандарын мәлімдеді. Мекеменің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Қытаймен шекаралас территорияда шекарадан тауарды контрабандалық әдіспен тасымалдауға қатысып жүрген бір топ тұлғалар қолға түскен. Осыған байланысты қаржы полициясының органдары Қорғас және Қалжат кеден бекеттеріне экономикалық контрабанданы анықтау үшін арнайы шаралар жүргізген. Соның нәтижесінде 100 адамнан асатын белсенді ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған. Ақпаратқа қарағанда апта сайын Қорғас және Қалжат кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүкпен 100-ден 200-ге дейін машина өтіп отырғаны анықталған. Бұл ретте шекарадан өткен контрабандалық әрбір автокөліктен заңсыз 25 мыңнан 30 мың ақш долларындай ақшалай өтем алып отырған, одан тек 5 мыңы ғана бюджетке кедендік төлемдер түрінде түсіп, қалғандары ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің қалталарына кетіп отырған делінет қаржы полициясы таратқан ақпаратта. Айта кету керек, өткен жылы кеденде аса үлкен көлемде заңсыз алымдар алынатындығын алғаш болып кәсіпкер Қанағат Тәкеев көпшілікке ашық жариялаған болатын. Қорғас кеден бекетінде брокерлік компанияның жетекшісі болып қызмет еткен оның осыған сәйкес арыздарына осы күнге дейін жауап болмаған. Кәсіпкер қаржы полициясының бүгінгі мәлімдемесіне дән риза екендігін айтып отыр.
Я, честно говоря, могу только аплодировать, могу сказать спасибо большое.
Ол шекара қызметтеріне бақылау жасайтын ұлттық қауіпсіздік қызметі өз ісін дұрыс атқармағаннан кейін қаржы полициясына тиісті өкілеттік берген болуы мүмкін деген болжамын айтады. Егер жағдай бұлай болып қала берсе, кедендік бақылау пункттері қауіпті зонаға айналуы мүмкін еді дейді кәсіпкер. Оның пікірі ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұл шикілігі жазалануы тиіс екен.
Я думаю, что не случайно им дали полномочия наконец бескомпромиссно провести зачистку, и это радует. Хочется надеяться, что на этом не прекратится.
Алайда саясаткер Жасарал Қуанышалин қаржы полициясының бұл мәлімдемесіне күдікпен қарайтындығын айтып отыр.
Бізде қазіргі билік режимі дәуірлеп тұрған кезде шын мәнінде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүрмейді. тек жүргөн сыяктуу түр көрсөтүү болот да, ал бирок шын күрөш кайталап айтам болмайды. Сондуктан мен сенбеймин. Бул ошондой ар түрлүү окуялардын сол сыбайлас жемкорлукка каршы багышталган шынайы аракет деп ойлобойм. Бул менимче сол өз ара текетирестин көрүнүшү. Айтпесе ал мурунтан белгилүү жагдайлар. Булардын абдан булыккап атканы кеден саласы гана эмес, барлыгы да, бирок кеден саласы эсиресе.
Дейт Жасар Алкуаныш Алинонун сөзүнчө, эндигизде Улуттук Коопсуздук комитетинин де жообу болуу мүмкүн.
Энди булар бул тургуда өздөрүнүн тарапынан сол бәсекелестік әрекеттерін жасайды әрине. Қай қайсы да сол жағынан әрекет жүргізетіндігі белгілі ғой, қарап қалмайтындығы белгілі. Бұлардың өздерінің арасында сол бітпейтін айқас жүріп жатады. Бірде көрініп, көбіне көрінбей.
Ал қаржы полициясының сейсенбіде таратқан ақпараты бойынша тінту барысында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен Алматы мен Астанадан 44 пәтер, 12 үй, 7 жер учаскелері, 47 автокөлік және тағы да басқа дүние мүлік анықталған. Бұл ретте мекеменің ресми өкілінің атап өтуінше, бас прокуратура мен Интерпол арқылы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің шетелдегі шоттарына қамау жарияланып, оларды қайтару әрекеттері жүргізіліп жатыр екен.
Қаржы полициясы Қытай мен шекарадағы қорғас кеден бекетіндегі заңсыздықтар мен сыбайлас жемқорлық істеріне қатысты бірнеше лауазымды шенеуніктерді қамауға алған соң Қазақстанның кедендік бақылау қызметінің басшысы Қоз Көрпеш Кәрібозов та қызметінен босатылды. Бұл туралы үкімет басшысы Кәрім Мәсімов өзінің Twitter-дегі жеке блогында мәлімдеді. Қазақстандық саясаткерлер болса, елдегі коррупция мен күрестің қармағына ілінген Кәрібозовтың орнына басқа топ келуге мүдделі болып отырған болуы мүмкін дейді. Мәншүк Асаутайдың хабарын ұсынайын.
Қазақстан қаржы министрлігі кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Кәрібозов қызметінен босатылғаны туралы мамырдың 6-сы күні Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов хабарлады. Еске салсақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен шекаралас территорияда кеденнен тауарларды контрабандалық әдіспен тасымалдаумен айналысқан деген күдікпен бір топ адамның қолға түскенін мәлімдеген еді. Қорғас және Қалжат кеден бекеттерінде жүргізілген арнайы шаралар нәтижесінде қылмыстық топтың 100-ден аса мүшесі анықталған. Кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүк тиеген 100-ден 200-ге дейін машина өтіп отырған қамауға алынғандардың арасында Ақмола облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиев, Қорғас кеден бекетінің басшысы Айдаров бар деп хабарланды. Сонымен бірге Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті бастығы Құрманбек Артықпаевқа қылмыстық іздеу жарияланды. Қаржы полициясының бұл ісін бірқатар сарапшылар коррупция мен күрестің айқын көрінісі десе, ендігілер сенімсіздікпен қарап отыр. Оның ішінде саясаттанушы Досым Сәтбаев та бар.
Вы знаете, у нас борьба с коррупцией больше напоминает войну элитных кланов. То есть войну тех или иных элитных группировок за доступ к тем или иным ресурсам.
Біздегі коррупция мен күрес элиталық топтардың соғысына ұқсас. Яғни элиталық топтардың әлдебір ресурстарға қол жеткізу үшін өз ара айқасы. Қазіргі Қазақстан кеденінің төңірегіндегі дауда соның бірі іспеттес. Менде бұл оқиғалардың орын алуына қатысты бір емес, бірнеше түсініктеме бар. Біріншісі, көптен бері айтылып келе жатқан оңтүстік тобын әлсірету. Бұл топқа кеден комитетінің экс-төрағасы кіретін. Бұл топ соңғы кадрлық ауыс-түйіс кезінде де президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмұрзаев орнынан алынып тасталғанда да біршама әлсіреп қалған еді. Бұдан бөлек жоғары сот төрағасы да отставкаға кеткен еді. Осылайша оңтүстік топтың беделді өкілдері уақытша ойыннан шығып қалды. Сондықтан мен мына соңғы болып жатқан оқиғаларды соңғы уақытта біршама күшейген оңтүстік топты әлсіретудің бір жолы деп білемін.
Серьезное давление на эту южную группу со стороны других группировок, которые посчитали, что усилилось, поэтому необходимо принять меры для ее ослабления.
Дейт саясаттанушы Сәтбаев. Бұдан бөлек екінші мәселе өзгелердің майлы шелпек болып табылатын кезеңдік бақылауға да қол жеткізгісі келуде мүмкін екен.
Второе объяснение связано все-таки желанием, возможно, других групп получить доступ к такому клондайку, золотому каковым является таможня Казахстана.
Сондай-ақ саясаттанушы кедендік одақтың да қатысы туралы айтады. Оның пікірінше, одаққа мүше Ресей мен Беларусь елдерінің тарапынан айтылған сынды түзету мақсатында Қазақстан ең болмағанда контрабандамен белсенді күрес жүріп жатқандығын көрсетуді көздеген болу мүмкін екен.
Третье объяснение это какой-то степени попытаться сымитировать активную борьбу с контрабандой, о которой критически делали свои замечания России, Беларусь, Франция, таможенного союза.
Осылай деген саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы болып жатқан жайттарды жемқорлықпен күрестеуге болмайтындығын айтады. Бұдан бөлек оның пікірінше, жемқорлықпен күресті тіпті президент шын мәнісінде қалап жүргізгеннің өзінде де жеңе алмайтындығын айтады. Өйткені бұл президент пен оның қарамағындағыларға ыңғайлы көрінеді.
Для президента и для его окружения выгодно, чтобы как можно больше чиновников были, скажем так, повязаны в рамках коррупционных правонарушений, потому что ими легче манипулировать в этом случае.
Дейт саясаттанушы саясаттанушы Досым Сәтбаев ал қызметінен босатылған Қозы көрпеш Карабозовқа қатысты кейбір бұқаралық ақпарат құралдары оның ұсталғанын хабарлап та үлгерді. Алайда әзірге ресми орындардан ол ақпаратты растайтын немесе жоққа шығаратын жауап берілген жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Апта оқиғаларына шолуымызды одан әр жалғастырсақ, соңғы кезде Қазақстан қоғамында Қытайдың экономикалық экспансиясына алаңдаушылық танытқан қоғам өкілдерінің билікке жолдаған үндеуіне жауап берілді. Қазақстанның ұлттық мұнайгаз компаниясының өкілі ақпарат құралдарын жинап алып, Қазақстанның мұнайгаз саласында Қытайдың үлесі төмен екенін дәлелдеуге тырысты. Олар Қытаймен арадағы экономикалық байланыстың қауіпсіз екенін алға тартты. Десе де Қазмұнайгаздың бұл есебіне сенбейтіндер де бар. Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ асыңыз.
Қазақ тілді ақпарат құралдарымен жүзбе-жүз кездесіп, сұрақтарына жауап берген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері соңғы уақытта қазақ баспасөзінде жиі көтеріліп келе жатқан Қытай тақырыбына қатысты үрейлі мақалалардың негізсіз екенін айтып, соған журналистердің көзін жеткізуге тырысты. Елдегі 44 мұнайгаз кешеніне иелік ететін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өкілдерінің айтуынша, 2013 жылғы қорытынды дерек бойынша Қазмұнайгаз компаниясы тапқан табыстың 15.14% Қытай кәсіпорындарына тиесілі болған. Компания өкілдері жылдан жылға бұл көрсеткіш азая беретінін айтып, бірде-бірде Қытайдың ықпалы төмендей беретінін де жеткізді. 2015 жылға таман Қытай компанияларының үлесі 11% құрамақ, ал 2020 жыл бұл көрсеткіш 5%-ға дейін азаяды деп жоспарлап отырмыз, дейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасының орынбасары Болат Палымбетов.
Байқасаңызда 180 миллионнан асып кеткен. Енді бұның ішінде енді мұнайымыз 2% құрайды.
Компания өкілдерінің келтірген деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда Қытай компаниялары Петро Қазақстан Құмкөл Ресурсус акционерлік қоғамының 67%-ына ие болса, Торғай Петролиумның 33.5%-ына, Қазгер Мұнайгаз жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 33.5%-ына, Қаражанбас мұнай компаниясының 50%-ына, Маңғыстау мұнайгаздың 50%-ына ие екен. Бұл компаниялардағы Қытай азаматтарының саны 1.3% құрайды, дейді компания өкілдері. Олардың айтуынша, Қытай әлемдегі ірі инвесторлардың бірі, ол тек Қазақстанға ғана емес, әлемдегі солтүстік, оңтүстік Америка елдері сияқты алпауыт мемлекеттерге ақша құйып, экономикасына пайда келтіріп отыр. Сондықтан ол елден қатты қауіптенудің қажеті шамалы, дейді компания өкілдері. Дегенмен кездесу барысында кейбір азаматтар компания өкілдерінің дайындап әкелген есебіне көңіл толмай, сын айтып отырды.
Барлығы 15% деп жазыпсыз мында. Негізі ол стратегиялық тұрғыдан қараса, олар алған кен орындары мен мұнай саласында мұнайға 35-40-қа барады. Соны дұрыстап нақтылап айту керек. Ол бір. Екінші, мына көптеген мекемелер бізде 20% одан да жоғары үлестерін Қытайға беріп жіберген. Ол жерде менеджмент барлығы Қытайдың билігінде. Сонда бұл қандай саясат жүргізіп жатыр?
Біз саясатқа араласпаймыз, басқа неге қарамаймыз, біздің қарайтын тек мына ресми құжаттар.
Осылайша сөз таластырған мамандар тіпті компанияның стратегиясы экономикалық тәуелсіздік мәселесіне дейін жеткен еді.
Біз сатқындық саясаттың бәрін көріп келе жатырмыз. 20 жылдың ішінде Қазақстанның 80% кен орындарын сатып беріп кеткен.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, мәселе компанияның тәуелсіз жұмыс істей алмауында болып отыр.
Менің түсінігімде жалпы енді ұлттық компанияға еріп беретін болса, Қазақстанда басқа компания жұмыс істемейтіндері ғой. Өкінішке орай енді көптеген нәрсе олардың енді жеке азаматтық немесе кәсіби позицияларына емес, сол үкіметтің жалпы биліктің үлкен саясаттың шикілігіне тіреліп тұрған сияқты. Олардың өздерінен былай ашық әңгіме кезінде микрофон тұрған кезде олар да көптеген нәрсені мойындап та қынжылтып айтып отыр ғой. Мәселен енді олардың енді кәсібилігінде басқасында шек жоқ.
Дейді Айдос Сарым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысына іліккен тақырыптарды біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар, онда өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Азаттықтың интернет парақшасындағы мақалаларымызға пікірлеріңізді білдіріп, үлестеріңізді қосып жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.